Kion doni diru? Ĉu estas maljusteco ĉe Dio? Nepre ne. Ĉar li diris al Moseo, mi favorkoros tiun, kiun mi favorkoros, kaj mi kompatos tiun, kiun mi kompatos. Tial do, tiu apartenas ne al tiu, kiu volas, nek al tiu, kiu kuras, sed al Dio, kiu kompatas. Ĉar la skribo diras al Faraono, nur por tiu mi vin konservis, ke mi montru sur vi mian forton, por ke oni rakontu pri mia nomo sur la tuta tero. Tia li favorkoras ĉiun, kiun li volas, kaj ĉiun, kiun li volas, li obstinigas.